слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінск прыбывае місія Еўрапарламенту. У Беларусі разгорнутая грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Выдзяленне крэдыту ў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў. Пра гэта да іншай цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Кіеве адбылася інаўгурацыя новага 4-га па ліку прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Сярод высокіх гасцей, якія прыбылі на гэтае мерапрыемства, быў Аляксандр Лукашэнка. Пра новыя магчымасці ў беларуска-украінскіх дачыненнях наш карэспандэнт Уладзімір Глот спытаўся ў палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краінаў.
Намеснік старшыні камісіі міжнародных справ і сувязяў з СНД ў палаце прадстаўнікоў Ігар Карпенка у сувязі з інаўгурацыяй Віктара Януковіча як прэзідэнта Украіны сказаў Свабодзе.
Я думаю, что тенденция до взаимопоразумения и сотрудничества у нас все же окреслилась после визитов попереднего президента Украины и нашего президента. И что бы там ни казали, прикладом про оранжевую революцию, альбо про то, что комусь-то не подобается режиму Беларуси, прагматика у двухбаковых дочинениях бере верх. Мы суседи, и тут хочешь, не хочешь, але треба знаходить шляхи взаиморазумения, взаимного сотрудничества. Тому, я думаю, Янукович будет протягивать политику на сближение суседа с суседом.
Политолог Александр Федута лечит, обрание Виктора Януковича изменит конфигурацию дочинения Москвы, Киева и Минску.
Смена у белорусско-украинских отношениях. Я у сувязі з абраннем Віктара Януковіча прэзідэнтам не бачу, а вось змены ў беларуска-расійскіх адносінах адбудуцца абавязкова. Урэшце Александр Лукашэнка страціў манаполію на прарасійскую палітыку на постсавецкай прасторы, і паколькі Украіна мае большую вагу, зразумела, што галоўным рэінтэгратарам зараз зможа стаць гаспадар Янукович.
Директор Киевского центра политических исследований и консультологии Михайло Пограбинский прогнозует.
Я думаю, что с избранием Виктора Януковича президентом открываются некоторые новые махчимости во украинско-белорусских дочинениях, яких ранее не было. Найперш с прагматичным настроем господара Януковича на решение задач экономичного супрацовництва. А тут опошние годы были далеко не лепшими. Не идеологичный, а чисто экономичный интерес мусить подштурховывать ободва боки. Теперь этому ничего не будет перешкаджать. Я думаю, что вельми часто наш интерес будет супадать с белорусским. Прикладом, у пытаниях транзиту мы выступаем с Белоруссией о аналогичной роли. И мы могли бы узгоднять свои позиции с Белоруссией. И это важно. Хотя комусь из наших сябров это будет не досподобы. Але это максимум. И я думаю, что при Януковичу этого можно было бы досягнуть. Таких важных выников.
Вполне можно было бы достичь таких результатов важных.
Дырэктар Кіеўскага цэнтру палітычных даследаванняў і кансультаалогіі Міхайла Паграбінскі. Як паведамляюць журналісты з Кіеву, Аляксандр Лукашэнка спазніўся на інаўгурацыю і сваё месца сярод прэзідэнтаў не паспеў заняць. Усю цырымонію ён назіраў, седзячы побач з жонкай Віктара Януковіча. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся ў Кіеве з міністрам замежных справаў Польшы Радаславам Сікорскім. Пасля сустрэчы польскі міністр паведаміў, што Лукашэнка пагадзіўся на стварэнне экспертнай групы ў справе польскай меншасці ў Беларусі. Ва Украіне за 18 гадоў прымае прысягу ўжо 4-ы прэзідэнт. У Беларусі тым часам адзіны і нязменны. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхарам Магілеву.
Отрицательно. Ну, всегда меняют. Один побыл, следующий нужен, чтобы кто-то что-то новое вносил. А здесь одно и то же. Если нет смены, мы стоим на месте, никуда вперед не двигаемся.
Ну, это выбор нашего народа. Хоть ты тресни. Народ у нас такой. А народ – носитель своих желаний. А я по этому поводу никогда не парюсь. У каждого человека есть обязанность накормить свою семью. А дальше ты живешь в каком-то социуме. Здесь какие-то правила игры. Играй по ним.
Это не очень нормально. Президенты, они должны меняться. Я думаю, не более 2 сроков максимально. Долго нельзя засиживаться. Власть, она притягивает, и потом трудно от нее отвыкнуть.
Наверное, он у нас один, потому что... Не дрэнны чалавек, ну не благі для нас. На Украіне патрэбен гаспадар. У нас ён ёсць.
так свободно менять президентов можна тільки в демократичному громадстві. А чоловік, який вже майже 20 років знаходиться на місці, загнівання ніяке громадство.
Де? А я як-то спокійно к этому отношусь. В принципі, один, ну що? Ну ладно, один. А вже привикли, по-моєму, вже це нормально. Це я вже іначе не представляю. І як-то навіть було б дико бачити другого президента.
А питання свободи у Могильові. А зараз про виборчу кампанію, яка тепер іде у Білорусі. Як іде збор підписів за вилучення кандидата у депутати? Міхал Корнєвіч збирав уражені на Городенщині.
Представник районной организации БНФ Услонями Иван Бетко вылучается у районные и областные советы и кажет, что подписи для этого он мог собрать и один, без инициативной группы. С его слов, подписи за представников оппозиции Услонями ставят охотно, расповедают про житевые клопоты, про то, что не бачат будущее для Беларуси с теперешней владой. Однако Ивана Бетку турбует и мощное расчарование людей.
Люди только ведают, добрые, как и мы ведаем, что это никакие не выборы, что все равно вы, кажется, не пройдете, ну, а лишь попробовать. Треба і таке все. Короче, люди не впевнені, що вибори будуть проходити нормально. І як треба, по закону.
Збор підписів веде ініціативна група Миколая Власевича, сябра АГП Застравецького району, які балотуються у районні і обласні совети. Подар Власевич розповідає, що у сусіднім Ашмянському районі люди охотні ставлять підписи, а у Островецькому усі заполохані місцевими владами.
Тяжко збирається, вельми тяжко. Люди запужені, бояться ставити, коли ти не від влади, коли ти супроць влади, то люди бояться. То вони кажуть, у мене працює син, у мене муж там працює, кажуть, я боюсь. Людей запужують, що вони втратять роботу. Мирительна рубашка в виді контрактної системи працює безотказно.
У мостах активіст руху за свободу Олесь Зарембюк каже, що усі три вилученці від руху вже зібрали необхідну кількість підписів, але працягують ходити по квартирах, щоб про їх відала якмога більше людей. З його слов, люди мосно втратили віру у можливості депутатів і у самих депутатів. І навіть часто на агул не хочуть чути про вибори.
И только коли ты уже кажешь, что мы пришли за молодого, за незалежного, який не от влады, тогда таких людей еще можно переконать, и они подписываются, как бы, и то робить где-то так, что ось подписываются в опошний раз, потому что ось, ну, быцем бы некая надея заявляет, коли ось ты есть правде, что тогда, как бы, ситуация изменится.
Мясцовые выборы у Беларуси призначены на 25 красовика. Ви слухаєте Радіо Свободи і нагадаю, що за годину до виходу у ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті», а 20.15 – ток-шоу-форум. Тема програми «Необачная війна». Амаль кожну годину на білоруських дорогах відбувається дорожно-транспортне здарення. А пізніше о 21.20 – протяг детективного серіалу «Офіцери». І врешті о 22.10 – репортер. Складані громадські і життєві ситуації у репортажах журналістів «Белсату». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінськ прибуває місія Європарламенту на чолі з болгарським депутатом Кристіаном Вігєніним. Делегація обмяркує питання представництва Білорусі у Євронесті, гэта парламентська асамблея Усходнього партнерства, а так само підрихтує справаздачу про ситуацію у Білорусі. Програму знаходження делегації у Білорусі висвітляв Олесь Дашчинський.
У складі делегації, яка буде працювати у Мінську до 27 лютого, Кристіан Вігєнін, Болгарія, Юстас Палецький з Литва, Яцек Протасевич, Польща і Хейді Хаутла, Фінляндія, а так само некілька особ супроводження. Делегація зустрінеться з представниками влади, опозиції, громадянської супольності і журналістами. Сябра делегації Юстас Палецький сповідомив, що зустріча з депутатами Палати представників пройде на нейтральній території, бо Європарламент не признає теперішню Палату представників.
Намечали встречи с оппозицией в основном, разными неправительственными организациями, а также в Министерстве иностранных дел с представителями парламента на нейтральной территории.
Делегація вивучить так само ситуацію вокруг польської меншості у Білорусі. Вона міркує зустрітися з представниками польської, української, литовської і інших меншостей. Що привезе у портфелі делегація Європарламенту відносно представництва Білорусі у Євронесті? Господар Палецький сказав.
То, що одобрено парламентом. и то еще не одобрено. 5+5 – это компромисс, который еще должен быть одобрен парламентом. Этого еще не одобрено. И будем слушать, что скажет белорусская сторона.
Старшиня Международной комиссии Палаты представников Сергей Маскевич у интервью корреспонденту «Свободы» сказал, что Беларусь различивая на ровный удел с иншими краинами.
Коли это будет не так, будет некая дискриминация относно парламента Беларуси, то парламент Беларуси не может принимать удел, навод коли будет пропоновано там 5 месяцев.
27 лютого с миссией сустренутся представники политичных партий, сярод яких старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, лидер АГП Анатолий Лябецька, старшиня справедливого свету Сергей Калякин, а так само экс-кандидат у президенты Александр Казулин. Поводле спадара Лябецьки треба максимально эффективно скористать пляцовки, якія ствараюцца ў межах усходняга партнерства.
Ёсць грамадзянскі форум для неўрадавых арганізацый, а асамблея Евронест это для палітычных структур. Таму наш падыход такі, калі будзе рэалізавана формула 5+5, 5 ад улады, 5 ад апазіцыі, то апазіцыя павінна прадстаўляць палітычныя партыі. Вельмі важна, каб у ўсіх прадстаўнікоў Беларусі быў роўны статус.
Адносна сітуацыі ў Беларусі Анатоль Лябецька сказаў:
«Справджваюцца на вялікі жаль вот тыя пессімістычныя прагнозы, якія мы рабілі, і вельмі важна адчуць і разумеюць еўрапейскія парламентары, што трэба сур'ёзна карэктаваць так званую новую стратэгію Брусэлі».
Сказаў Анатоль Лябецька. А зараз пра супрацоўніцтва з іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі, фінансавымі. Еўрапейскі інвестыцыйны банк спыніў выдзяленне крэдыта ў Беларусі. Як гэтае рашэнне паўплывае на беларускую эканоміку, высвятляла Галіна Абакунчык.
Выдзяленне крэдыта ў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў, паведамляюць польскія медыі. Крэдыты з'яўляюцца адзінай магчымасцю фінансавага ціску еўразвязу на беларускія ўлады, заявіла ў інтэрв'ю польскаму выданню газета «Выбарча» віцэ-прэзідэнт банку Марта Гаенска. Як гэта рашэнне паўплывае на эканамічнае становішча Беларусі, цікаўлюся ў эканаміста Леаніда Злотнікава.
Наколькі я ведаю, гэты крэдыт не вельмі вялікі. Гэта не так крэдыты, якія ўжо кардынальна вырашае нашы праблемы. Але зараз такія праблемы, што нам і малы крэдыт пажадана мець для нашага кіраўніцтва. Не вельмі кардынальна, не вельмі рашуча, але гэта для нашага кіраўніцтва адчувальна.
Эканаміст і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін мяркуе, што спыненне крэдытаў у Беларусь мае выключна адмоўнае значэнне.
Зараз Беларусь знаходзіцца ў такой сітуацыі, што, скажам так, выбіраць не прыходзіцца і трэба скарыстоўваць любую крыніцу, з якой можна почерпать гроши. Вядома, что это вельми адмоўное такое рашение для Беларуси. Але ж вы ведаете, что у нас первое место займая политика, а уже потом экономика. И коли это для неких политических метов треба, то никто не глядит, як добьется на экономику.
Европейский инвестиционный банк, створенный краинами Евразвязу, дает кредиты на больше выгодных умовах, чем коммерческие банки. Банк мает 3,7 миллиарда евро на проекты в краинах СНД. Заморожено кредит для Беларуси развлекать может только Рада Евразвязу.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Верховной Раде отбылась урочистая церемония инаугурации 4-го президента Украины Виктора Януковича. Александр Лукашенко спазніўся на інаўгурацыі і прысутнічаў на цырымоніі не сярод прэзідэнтаў, а побач з жонкай Віктара Януковіча. 25 лютага ў Менск прыбывае місія Еўрапарламенту. Дэлегацыя абмяркуе пытанне прадстаўніцтва Беларусі ў Еўранэсце, а таксама падрыхтуе справаздачу па сітуацыі ў Беларусі. У Беларусі разгорнутая грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Мэта яе – абнародваць дакладную інфармацыю аб сітуацыі ў краіне. Выдзяленне крэдыта ў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў і планаваным разглядам гэтай справы ў Радзе Еўропы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў менскім гатэлі «Краун Плаза» адбылася прэзентацыя грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Ініцыятары кампаніі – творчая і навуковая інтэлігенцыя. Паэты Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, народная артыстка Зінаіда Бандарэнка, прафесар, заснавальнік фонду «Дзеці Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, акадэмік Радзім Гарэцкі, старшыня баш Жанна Літвіна, міжнародны гросмайстер Віктор Купрэйчык, праваабаронца Таціана Пруцька. Лідар кампаніі – паэт і грамадскі дзеяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Владзімир Някляеў. На прэзентацыі пабывала Інна Студзінская.
Мета грамадзянскай кампаніі – усведамленне беларускім грамадствам рэальнага стану рэчаў у краіне, дзе мала месца праўдзе і шмат мане. Лідар новастворанай кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімир Някляеў пачаў сваю прамову з жартаў і анекдоту.
Беларуса спыталі, ты ў якой краіне хацеў бы жыць? У Беларусі. Дык ты ў ёй жывеш. Не, пачуху па тэлесу беларус. Я хацеў бы жыць у той Беларусі, якую паказваюць па тэлевізары. У гэтым народным анекдоце сканцэнтравана найпершая праблема, праз якую мы ўсе жывём, нібы ў крывым люстэрку. Праблема маны. Маны на ўзроўні ўлады, дзяржавы. Але праблема не толькі ва ўладзе. Праблема ў грамадстве. У нас саміх, што страцілі веру ў праўду і ў яе сілу. Ад маны мы сталі бараніцца маной. Нас аслабіла, стачыла мана.
Як заявілі ініцыятары мэта кампаніі, дакладная інфармацыя пра сітуацыю ў краіне, яе абнародванне. Прычым шукаць праўду ініцыятары прапануюць грамадству. І разам з грамадствам яны будуць дамагацца канструктыўных рашэнняў. У рамках кампаніі плануецца актыўнае ўзаемадзеянне з валантэрамі па ўсёй краіне, якія будуць маніторыць інфармацыйную прастору. Мяркуецца, што ў сакавіку запрацуе сайт кампаніі. Владимир Някляеў падкрэсліў, што ў грамадзянскую кампанію «Гавары праўду» не ўвайшла ніводная палітычная партыя ці грамадская арганізацыя. Мэта ініцыятараў – даносіць праўду да народу. Першай акцыяй кампаніі стане заклік да грамадзянаў накіроўваць у адміністрацыю кіраўніка краіны адмысловыя паштоўкі з паведамленнямі пра мясцовыя праблемы.
Расказвала Інна Студзінская.
Лісты аб беларускай мове ў справаводстве ад аднаго з замежных студэнтаў апошнім часам атрымалі сотні ўстанова ў Беларусі. Апошнія адказы чыноўнікаў прыйшлі акурат да міжнароднага дня роднай мовы. Гэты дзень у лютым беларусы за мяжой памятаюць і адзначаюць. І цяпер да святочных імпрэзаў далучаецца змаганне замежных беларусаў за родную мову з чыноўнікамі, якія парушаюць закон. Падрабязнасці ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння пазней. У Верхоўным судзе адбыўся папярэдні разгляд скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў супраць Мін'юсту. Паводле пісьмовага папярэджання Мін'юсту, сябры БАШ незаконна маюць пасведчанне арганізацыі з надпісам «Прэса», дзейнасць Цэнтру прававой абароны і інфармацыя на сайце БАШ не адпавядаюць статуту, расказвае Любоў Лунёва.
У Верховном суде интересы Министерства юстиции представлял Александр Харитон, а Белорусская ассоциация журналистов – старшиня организации Жанна Литвина, ее наместник Андрей Бастунец и юрист Михаил Пастухов. Андрей Бастунец зазначил, что БАШ – громадская организация, а Минюст предъявляет до ее претензий, как до сродку массовой информации. Что ж до слова «пресса» на посвечениях сябров организации, то, как зазначил спадар Бастунец, нема закону на конту зору посвечения. Говорить Жанна Литвина.
Спрэчным пытанням застаецца узор пасведчання, якое мы выдаем. Асобы, якія атрымліваюць гэтае наше пасведчанне, сабе прысвойваюць як функцыі журналіста. Хаця на пасведчанні слова «журналіст» прысутнічае толькі ў назве самой грамадскай арганізацыі. Па статуту сябрам нашай арганізацыі можа быць прафесійны журналіст, які працуе ў канкрэтным некім выданні. Таксама людзі, якія спрыяюць дзейнасці журналістаў.
Наступное поседжение отбудется 17 соковика.
Рассказывала Любов Лунева.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з Андрэем Капытовым, загадчыкам аддзелу наркалогіі навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя. Яго адказы на вашыя пытанні вы можаце прачытаць на нашым сайце, а радыё-версію онлайн-канферэнцыі вы пачуеце ў нашым эфіры сёння пазней. У Наваполацку і Мазыры на прадпрыемствах нафтаперапрацоўкі адбываецца далейшае падзенне вытворчасці аўтамабільнага і дызельнага паліва, таксама мазуту. Такі вынік нафтавага канфлікту Беларусі і Расіі, што доўжыўся амаль увесь студзень. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Наваполацк. Кіраўнікі Наваполацка нафтану адмаўляюцца інфармаваць пра сітуацыю, якая склалася на прадпрыемстве, а шараговыя працаўнікі, адказваючы на пытанні, просяць не называць прозвішчаў, бо становішча цяпер у кожнага хісткае. Вось фрагмент гутаркі.
Загружаны
конечно, наполовину. У нас же, если половина загружена, ну, оборудование же крутится на всю мощь, и, соответственно, рентабельность падает.
Ранее эксперты Международного валютного фонда казали, что финансовые страты Беларуси складуть у новых умовах каля 2 мільярдаў доляров. Зрозуміло, что нафтовикам у Новополоцку треба рыхтаваться до экономии. Ці есть уже прикметы этого? Питание до господарни Галины.
У магазина значно меньше стало людей. Ну и сами продавцы кажут, что план не выполняется, потому что у людей стало меньше грошей.
Гомельщина. Мазырский нафтоперепрацовчий завод распаўсюдзіў праз СМИ информацию, у якой выказывается занепокоенность узроўнем забеспечения вытворчасці сыравиной. Поводле прэсвага центру НПЗ, каб падтрымаць минимальную загрузку, трэба мець на год як минимум 6 300 000 тонн нафты. Пакуль же грантаваныя объемы безмытовой нафты складаюць только 4 000 000 тонн. Намеснік генеральнага дырэктара НПЗ Сергей Саладоўнікаў кажа, што такія пастаўкі могуць забяспечыць толькі мінімальную загрузку прадпрыемства. Зараз прадпрыемства, купляючы нафту ў Расіі, сплачвае мыта ў памеры 100%. Гэта вядзе да хуткага вымывання абаротных сродкаў.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Олимпиада у Ванкувера наближается до завершения. У белорусов две узнагороды здобыли биатлонисты Дарья Домрачева и Сергей Новиков. И коли с Домрачевой пэўныя спадзяванні связывались, то Новиков ни у якія медалевые планы дагэтуль не уваходил. Дагэтуль ягоным наилепшим асабістым выником было 9-е место на этапе Кубку Свету. Со сваяками Новикова сустрэўся Игорь Корней.
30-гадовы Сергей Новиков фактично национальный герой для родных чаусов, где он упершыню и стал на лыжню. Ягоныя батьки Ирина и Валентин Новікавы дагэтуль не могуць апрытомніць ад спартовага подзвігу сына. Маці Ірына Іванаўна Новікава цяпер на пенсіі, да спорту ніякага дачынення не мела. Аднак, дзякуючы Сергею, гатовая сядзець ля тэлевізара да глыбокай ночы.
Ну, сильна такой уверенности у нас не было. Думали, хорошо выступить, может, десятку попадет. А ну, чтобы серебряную медаль, у нас такой уверенности не было.
В таким выпадку, якая была ваша першая реакция?
Я уже все победил. Ну, радость была, конца и края не было. Мы дуже рады были.
Сергей звонил вам после выступу?
Звонил. Ну, не знаю. Замученный, конечно, интервью, всего этого, нагрузки, да и соревнования. Уставший, конечно. Ну, рад, доволен.
Я ведаю, что батька Сергея дагэтуль звязаны со спортом, а вы некое дачынение мели?
Да, у тренера. Нет, я нет.
Свою перамогу Сергей Новиков может смело поделить с батьком. Валентин Федорович Новиков особисто привел сына у биатлон у середине 80-х годов 20-го стагоддзя.
Да, конечно. А кто ж? Он был в 7-м классе. 86-й год, где-то 87-й. Такой популяризации не было еще биатлона. Я тоже сам мастер спорта по биатлону. Но есть... Советского Союза еще. Вот и все. По моим стопам он пошел.
Биатлонная школа у Чавусах относно недрянная.
Школа и сейчас на хорошем счету. Есть ребята.
Ваша жонка уже сказала, что у поспех сына от початку не вельми верила.
После первых гонок особенной уверенности не было, когда он был 40-й, 20-й. Десятку думал, что попадет. Если стрельба пойдет. Но стрельба пошла.
А вы уже асэнсавалі, што не толькі Сергей, але і ўся ваша сям'я ўпісаная ў гісторыю беларускага спорту.
Ще не асазналі, но што-то ёсць такое. Довольны, конечно, все как положено. Да, будет встреча какая-то, организуют встречу его. Чаўш, гэта вопросов нет, а в аэропорту хотят встречу сделать.
А зараз у эфіры агляд званкоў на свабоду. Слухачы працягваюць віншаваць Рыгора Барадуліна. Юрыст праваабарончай арганізацыі БГК Гары Паганяйла адказваць і можна лічыць Андрэя Бандарэнку крымінальнікам. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць віншаваць Рыгора Барадуліна з днём народзінаў. 24 лютага народны паэт Беларусі адзначыў сваё 75-годдзе.
Віншую шановнага Рыгора Івановича Барадуліна з 75-годдзем. Зычу яму добрага здароўя і шмат год плённай працы на карысць духовнага адраджэння беларускага народу. На невялічкай імпрэзе пасля напісання беларускай дыктоўкі мы чыталі вершы і Рыгора Івановича. На жаль, нават у абласной бібліятэцы няма яго кніг апошняга 10-годдзя. Няма іх, зразумела, і ў магілёўскіх кнігарнях. Не чуюць і не бачаць беларусы слынного сына Беларуси у державных сродках массовой информации. Тому дякую радио «Свобода» за встречу с ним у эфире. Раиса Миколаевна, город Могилев.
23 лютага у Менску до 6 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці суд прыгаварыў прадпрымальніка, чальца аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку. Яго прызналі вінаватым у махлярстве. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вы передавали, что преступник, фамилию забыл, получил 6 лет строгого режима с конфискацией имущества. А вы его представляете как по политическим мотивам. То, что сконфисковали имущество, уже преступник. А вы защищаете преступников, поэтому и вы преступники. Поэтому мы будем голосовать, если президент пойдет на 4-й срок за его, что он садит этих сволочей.
Выказванне слухача каментуе юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла.
Не политически, не юридически неграмотный, наслушался то, что льется из наших государственных телевидений, радио, и поэтому вот так вот воспринимает жизнь и процессы, происходящие в стране. В принципе, дело Бондаренко неоднозначное. Относительно того, является ли он преступником, говорить еще рано. В отношении его не вступил приговор в законную силу, и существует презумпция невиновности. Вместе с тем, мы знаем наше прекрасное правосудие и политику наших государственных чиновников, когда уголовные репрессии применяются именно с целью подавления гражданских активистов, политических активистов. Это признано и европейским сообществом, ООНовскими структурами о том, что в Беларуси уголовная юрисдикция применяется к политическим активистам.
Традиционно слухачи говорят про уладу и про свой добробыт.
Я хотела поговорить по поводу той женщины, которая все пишет, что свобода не любит президента. А я хотела бы ее испытать. Ты давно она ставила себе зубы? И сколько она заплатила за то, чтобы их поставить? И знает ли она, что ее постоянно обманывают в период так называемого повышения пенсии? Видит ли она, какие цены уже выше мировых? Учеба платная, здоровье платное. А идолы в образе Ленина стоят в каждом городе. Это просто моральный позор для нашей власти, что она так ратует за эту необыкновенную любовь. Хай любит своих детей, своего мужа, а к политике относится здраво.
Прогучала передача «Звонки на свободу».